Jsme reportéři ČT, já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Jméno severočeské společnosti Syner nebo jejich majitelů zaznívalo opakovaně v různých kauzách a o jejich vlivu na libereckou radnici se v politickém zákulisí šuškalo dlouho. Podezření teď ještě prohloubily detaily z policejního vyšetřování. Detektivové totiž prověřují bývalého náměstka primátora z ODS, že Syneru a jeho šéfovi Petru Syrovátkovi vynášel informace. Policie to skrytě monitorovala 6 let a má za to, že politik si nechal slíbit byt za výhodnou cenu a ještě si nechal doplácet mzdu. Jak na to detektivové přišli a co všechno měla podle nich stavební firma získat na oplátku? O tom bude dnešní díl našeho podcastu s Janou Neumannovou a Ondřejem Kolisem. Ahoj.
Ahoj a dobrý den.
Dobrý den.
ODS vlastně celou dobu fungovala víceméně jako filiálka Syneru, její prodloužená ruka v politice.
V průběhu času se jednalo o kontinuální prostě jednání v neprospěch města a ve prospěch jiných subjektů.
To chce hodně silný žaludek na to, abyste byl placen z peněz města a vlastně daňových poplatníků a přitom pracoval pro někoho úplně jiného.
Jano, ty jsi mapovala aktivity Syneru už v minulosti. Překvapila tě vlastně tahle ta kauza?
No, já to řeknu spíš trošičku naopak. Mě by spíš jako překvapilo, kdyby se taková kauza nikdy neobjevila. Protože já mám hodně zkušeností, dělala jsem hodně komunálních kauz a musím říct, že to propojení liberecké radnice a Syneru je největší, co jsem kdy zažila v jakékoliv kauze. Je to jakoby nejdlouhodobější spojení politiků a podnikatelů.
Ono se také vlastně v Liberci mezi místními říká Liberci Synerov nebo Synerec.
Ano, říká se tomu Synerov. Řekla bych, že dneska už můžeme říct, že to není ani taková nadsázka, protože se ukázalo, že ty vazby jsou opravdu ještě snad silnější, než jak jsme si mysleli.
Pojďme ale po pořadě. O co v té nové kauze jde? Ona je tam totiž víc větví.
Ano, zatím jsou tam 3 větve. Ta první se týká takových menších stavebních zakázek, třeba silničních zakázek v Liberci. Já jsem si ji soukromně pojmenoval úřednická, protože tam je obviněn jeden liberecký úředník. Další větev, ta se týká přímo libereckého hejtmana Půty. Tady je potřeba zdůraznit, že tam zatím žádné obvinění nepadlo. V této větvi policie evidentně teprve sbírá informace. No a pak je tady poslední, třetí větev, na kterou jsme se soustředili my a ta se právě týká liberecké radnice a zdejší velké stavební firmy Syner.
Ona je vlastně tahle ta kauza pro nás nejdůležitější, ta třetí větev, protože právě ukazuje na to, co my už jsme dlouho monitorovali.
To znamená, my jsme teď sice zatím v rovině policejních zjištění a podezření a ta věc je teprve na začátku, takže nelze předjímat, jak by o ní rozhodoval soud. Nicméně v tuhle chvíli je to tedy tak, že policie má podezření, že Syner si platil svého člověka na radnici?
Je to přesně tak, dokonce policisté tam ukazují i částky, které měl posílat nějak zprostředkovaně, nevíme přesně jak, ale zprostředkovaně Petr Syrovátko Petru Žitkovi. Takže právě to je základ toho obvinění, že tedy si ho měli platit a že tedy ho měli úkolovat, že měl dostávat přímo úkoly, které byly ve prospěch Syneru a ty on poměrně poslušně podle všeho plnil.
Já bych jen dodal, že to je něco silnějšího než podezření, protože tady už jsme ve fázi obvinění, takže evidentně ta podezření už jsou doložena nějakými důkazy.
Určitě můžeme říct, že tam jsou nějaké finanční toky. Samozřejmě ty finanční toky můžou být různě vysvětlované, to znamená, že odešly nějaké peníze někam a oni můžou tvrdit, že to byly peníze za poradenství a tak dále, ale to, že tam nějaké finanční toky mezi nimi byly, je asi už poměrně jasné.
Pojďme se podívat blíž na to, kdo ti aktéři jsou. Dnes už bývalý náměstek primátora, kdo to je? Jaká je ta jeho historie?
Petr Žídek pracoval na policejním prezidiu, manažersky měl na starosti třeba modernizaci policejních služeben nebo zateplení policejních budov, no a jeho jméno se nějak výrazněji na veřejnosti objevilo v roce 2009. A to právě souviselo s tím zateplením policejních budov, protože ta zakázka byla asi za 50 milionů korun a pan Žídek ji zadal firmě, která na to ani neměla živnostenský list. Později se objevil na pozemkovém úřadu, tehdy ten úřad vedl jeho liberecký spolustraník Radim Zika a kolem toho bylo taky poměrně rušno, protože novináři se zajímali o to, co na úřadu pan Židek dělá. Úřad to dlouho tajil, nechtěl ani říct, kolik za svoji práci pan Židek bere. Novináři tedy nakonec zjistili, že je to bezmála 500 000 korun ročně. A pozoruhodné je i to, jak úřad popisoval jeho úkoly. Takže cituji, podle úřadu plnil pan Židek úkoly v oblasti ekonomiky a pohledávek, tvorby rozpočtů, sledování plněných ekonomických kritérií podřízených sekcí. Posluchači si obrázek jistě udělají sami.
Já jsem ale četla, že on měl v minulosti také opletačky s policií.
Ano, to právě souvisí s jeho angažmá na prezídiu. Policisté dokonce pana Židka na 2 dny zadrželi. To bylo kvůli projektu na nákup kamionu pro mobilní služebnu. Vyšetřovatelé tehdy byli přesvědčeni, že si za tu zakázku nechal pan Židek slíbit úplatek 2 000 000 korun. Vyšetřování ale nakonec skončilo, ztroskotalo to na tom, že klíčový svědek vzal svou výpověď zpět.
Takže z toho nic nakonec nebylo.
Nebylo, protože policisté najednou neměli důkazy.
Jak on se vůbec dostal na tu radnici? Jaká byla vlastně ta politická kariéra?
Tak on byl v ODS a dostal se na radnici jako zastupitel postupně, potom se stal radním, ale jako radní pobíral velmi nízký plat, protože byl jenom částečně uvolněný. A to, co na tom bylo pro nás hrozně zajímavé, bylo, když nám to popisovali ti místní, tak on vlastně za ten malý plat dělal strašně moc práce. Oni se, ty místní, kteří to tam znali, tak se shodovali v tom, že on byl strašně aktivní, chodil na různé porady, kde ani být nemusel, a prostě byl takový jakoby pracovitý. No a teď se ukázalo, že vlastně on za to dostával, nebo respektive policisté tvrdí, abychom byli úplně přesní, že on dostával jakousi kompenzaci právě té mzdy a už vlastně to všechno byla práce pro Syner. Policisté mluví o tom, že za to období mu měl být kompenzovaný plat ve výši 1,7 milionů korun.
Není úplně jasné, jakým způsobem, jakou formou ty peníze chodily, ale co policie uvádí, že tu kompenzaci mu měl nechat vyplácet pan Sirovátko.
Vy jste se ho šli ptát na tu současnou kauzu, jak on reagoval, jak to vůbec celé vysvětluje?
On nekomunikuje s novináři a to, co mě překvapilo, bylo, že se ho vlastně na to neptal ani nikdo z kolegů, protože my jsme se ptali těch lidí, se kterými jsme točili, jak on na to reaguje a vlastně se ho nikdo na to neptal. Takže nevíme, jaká je ta jeho základní reakce.
No on, pokud si správně pamatuju, tak když ta kauza vypukla, tak on vydal prohlášení, že v médiích jí komentovat nebude, což samozřejmě nám nestačí, s tím my jsme se nemohli spokojit a tak jsme se ho šli zeptat.
Kde jste ho našli? Jak to vůbec probíhalo?
My jsme zajeli za panem Židkem přímo k jeho domu na okraji Liberce a tam to nešlo řešit jinak, než že jsme prostě u branky zazvonili. Chvilku se nic nedělo, ale po chvíli se otevřely dveře a vyšel přímo pan Židek, spíš vykoukl, řekněme. A my jsme ho požádali o to, jestli by se vyjádřil ke svému obvinění. On řekl, že se nevyjádří, že děkuje. Já myslím, že Jana mu stačila ještě položit jednu otázku, ale on potom zabouchl dveře a to byl vlastně konec.
To já už jsem vlastně pokládala otázku do zavřených dveří, protože už v tu chvíli zabuchoval.
Dobrý den.
Pane Žítku, dobrý den.
České televize, mohli bychom s váma mluvit? Můžete prosím na chviličku? Ne. My bychom se vás chtěli zeptat na vaše obvinění.
Děkuju, nashledanou.
Mohli byste nám říct, vy jste pracoval pro Syner?
ODS teď pana Žítka vyloučila ze strany. Proč zároveň zrušili celé jedno místní sdružení v Liberci?
Ano, ODSka zrušila členství jak panu Žitkovi, tak i panu Sirovátkovi, který byl členem ODS také. A zároveň strana přišla o místo v radě města Liberce. Ono jde o to, že pan Židek byl vlastně vrcholným představitelem té organizace a já si taky myslím, že to je tím, že ODSK se chtěla postavit k té věci nějak rázně, protože připomeňme, že to není první velký problém ODS v regionech. My jsme nedávno vysílali reportáž o ohýbání silničních zakázek na Olomoucku, kvůli kterému je obviněn dnes už bývalý krajský náměstek v Olomouci a výrazná tvář moravské ODS Michal Zácha.
Jano, můžeš popsat Syner, o jakou firmu vlastně jde, protože ona zdaleka není jen nějaká regionální firma.
To určitě není regionální firma, je to velikánská stavební firma, patří mezi 10 největších u nás. Staví celou řadu velkých významných budov i pro veřejné instituce, i soukromé. Ta firma vznikla hnedka po revoluci a už na přelomu tisíciletí se hodně začíná právě mluvit o tom, že má výrazný vliv na Libereckou radnici. Takovým prvním hodně velkým signálem bylo, když se její původní obchodní ředitel Jiří Kytner stal primátorem města, to znamená člověk, který byl jeden z vrcholných představitelů Synerů, se těsně poté stává primátorem města a tam ty vazby dál byly velice úzké. My jsme je tam zaznamenávali velmi často, protože oni si byli vždycky se spolumajitelem Synerů Petrem Syrovátkou velmi blízký.
My už jsme ale vlastně na tu firmu narazili víckrát, viď? Protože i spolu ano, jsme točili ano. Nějaké kauzy, kde se jejich jména objevovaly.
Ano, my jsme je zaznamenali třeba hodně právě v souvislosti s pozemkovým fondem, když jsme dělali kauzu Bečvářova velkostatku. My nechci tady teďka zabíhat do nějakých úplně podrobností toho případu, protože ten případ byl hodně složitý, ale ve stručnosti můžeme říct, že z pozemkového fondu odcházeli za relativně podezřelých okolností v restitucích pozemky. Velice cené a ty pozemky nakonec neskončily u restituentů, ale u skupiny podnikatelů a v té skupině podnikatelů byly kromě takových hodně známých jmen jako Tomáš Hrdlička, Roman Janoušek, právě tam byl i Petr Syrovátko. A takže jsme ho zaznamenali v této kauze, on samozřejmě on nám nikdy úplně nevysvětlil, jak v té kauze figuroval, ale tím můžeme ilustrovat, že to je hráč, který se objevuje na mnoha místech a v mnoha kauzách.
Já, když se řekne jméno Syner, tak si vybavím především karlovarskou losovačku z roku 2006. To je video, které si podle mě většina posluchačů vybaví, většina ho viděla, protože ve své době to byl velký hit. Jenom pro připomenutí, Karlovy Vary tehdy vybírali firmu na stavbu sportovní arény za miliardu a počet firem, které se o tu zakázku ucházely, se zužoval náhodným losem. A pak tedy probíhala ta losovačka, bylo tam tuším asi 14 nebo 15 uchazečů, ze kterých se tedy vybíralo 5 náhodným losem a myslím, že ten losující se musel dost zapotit, protože vytahoval ty vylosované uchazeče a jak je vytahoval a postupně tedy přibývaly vylosované firmy, tak pořád se mezi nimi neobjevoval Syner. A vlastně došlo to až do fáze, kdy mu zbýval poslední uchazeč a zatímco ty předchozí on vytáhl poměrně svižně, rychle, tak ten poslední lísteček hledal, myslím, že to bylo přesně
32 vteřin
losoval v tom osudí, až tedy nakonec vytáhl lísteček se jménem Syner. Já myslím, že se mu dost ulevilo. A na těch záběrech je patrné, že i přítomná notářka, která měla na to losování dohlížet, tak když se na to divák pozorně dívá, tak i ta notářka se tomu prostě smála celé té situaci. A nutno tedy dodat, že nakonec za tuhle věc byly potrestány pouze Karlovy Vary. Město tehdy dostalo tuším 500 000 pokutu za tuhle soutěž.
Vraťme se ale k té liberecké kauze. Co přesně měl podle policie tedy bývalý náměstek Židek pro Syner a pro Petra Syrovátka dělat?
Tak policie popisuje několik vlastně věcí, které měl dělat. Můžeme říct aspoň pár z nich. Třeba například během covidového lockdownu on prosadil, že se dceřiné firmě Syneru, která provozuje sportovní arénu, že se pošle nadstandardní 10 milionová, řekněme, dotace jako náhrada za ty lockdownové zákazy. Podle policie právě on už vmanipuloval radu do toho, přesvědčil je, že to je prostě důležité. A mě tam potom překvapila ještě jedna věc, kterou policie popisuje a se kterou jsem se ještě nesetkala. On měl škodit konkurentům Syneru. Měl komplikovat prodej pozemků, které potřeboval konkurenční developer k výstavbě. A to podle policie mělo být ve prospěch Syneru, protože Syner tak vlastně získal nějakou konkurenční výhodu při stavbě svých developerských projektů a potom při prodeji následném bytu.
No a my jsme se v reportáži detailně podívali na pozadí zakázky na opravu městského bazénu. To je ostatně největší zakázka v historii Liberce. Ten bazén je údajně mezi Liberečany oblíbený. On je v centru města a má jistou architektonickou hodnotu. A tam probíhala debata, jestli teda bazén postupně zrekonstruovat za méně peněz, anebo ho de facto zbourat a postavit znovu za hodně peněz. A detektivové ve svých materiálech popisují, že Syneru jakožto stavební společnosti se hodila ta druhá dražší možnost a právě tu Petr Židek na radnici prosazoval. Nám to v reportáži popsal také opoziční zastupitel Jindřich Felcman.
Ten od začátku říkal, já o žádných postupných opravách nechci ani slyšet, to si na triko nevemu. Hodně to dramatizoval, že by to prostě mohlo způsobit mnoho dalších problémů.
Město se pro tu celkovou rekonstrukci nakonec opravdu rozhodlo. Bylo potřeba takový postup, nebo to šlo i jinak? Vy jste se tam vlastně byli podívat i na místě, v jakém stavu ten bazén je?
Ten bazén naprosto rozhodně a jednoznačně potřebuje velkou rekonstrukci. To je úplně jasné. Tam jde ale o to, jestli třeba tu rekonstrukci udělat postupně, nebo jaký vlastně provést. Protože tady se stalo to, že vlastně se začaly i měnit dispozice. To znamená, když abyste si to posluchači mohli úplně jednoduše představit, tak původně byly šatny dole, teď budou nahoře. Prostě se tam mění dispozice v tom bazénu a ti lidé, kteří se tím zabývají tam, třeba ti opoziční zastupitelé, toto kritizují jako něco zbytečného a vlastně upozorňují na to, že ta rekonstrukce je tak velká a složitá, že už ji nikdo nemůže pořádně odkontrolovat. Nám o tom třeba mluvila zastupitelka Zuzana Kocumová.
Zajímavé bylo, jak potom v průběhu let ta částka rostla. Najednou jsme byli 300, 350, 470, 600, 780, až nakonec ta celková částka ve výběrovém řízení se vyšplhala na 1 miliardu 40 milionů korun, což je o celou půl miliardu víc, než stála doposud nejdražší rekonstrukce anebo výstavba nového bazénu v celé České republice.
Ono to ale nakonec bude za méně než miliardu, je to tak?
Ano, nakonec ta zakázka byla vysoutěžena za 750 milionů bez DPH, takže když připočteme daň z přidané hodnoty, tak ono se to té miliardě blíží.
A kdo tu zakázku tedy nakonec získal?
Nakonec je to společnost Metrostav, právě ta podala nejnižší nabídkovou cenu.
Tak jak to, že jí tedy nezískal Syner?
No, to policisté také komentují, nebo také svá zjištění uvádějí. Ono podle nich šlo o rozhodnutí samotné firmy. I když Syneru podle detektivů pan Židek umožnil de facto ušít si tu zakázku na bazén na míru, tak pan Cirovátko se nakonec zalekl, že by o to mohl být nějaký mediální zájem, že by se o to mohli zajímat novináři a že by to mohlo ohrozit jeho biznisové aktivity a nakonec tedy podle policie rozhodl, že z té zakázky vycouvá. Ono je nutné si uvědomit, že v Liberci to bylo velké a detailně sledované téma.
Já bych k tomu jenom dodala, že Metrostav a Syner jsou firmy, které spolu na mnoha projektech spolupracují. Oni například spolu staví libereckou nemocnici, což je zhruba 3 miliardová investice. Takže to jsou firmy, které mají nějaké vzájemné kontakty.
Ondro, zjistili jste, jak policie na tenhle ten případ přišla?
No, my jsme na začátku zmínili, že tam jsou tři části tady toho případu a všechny ty části spolu souvisí. Jak přesně, to zatím nevíme, ale víme, a ty už to ostatně řekla, že policie začala prověřovat tu věc před 6 lety, tedy někdy v roce 2018.
To je strašně dlouho, ale.
To je dlouho, dlouho je sledovali. A ono to většinou bývá tak, že ona přijde s nějakými poznatky o trestné činnosti, ty pak prezentuje státnímu zástupci, soudci a pokud ti uznají, že jsou ty informace, které policie nazbírala nějak relevantní, tak třeba povolí další vyšetřování, povolí odposlechy a policie tedy třeba nasadí ty odposlechy a prostřednictvím nich se dostávají k dalším informacím, k dalším lidem a tak se to vlastně nabaluje jako sněhová koule.
Co s tou kauzou bude teď dál?
Tak teď určitě bude policie dál vyšetřovat, vyhodnocovat materiály, které třeba například zabavili při těch prohlídkách, ale samozřejmě taky dostanou šanci se obhajovat ti aktéři. A to samozřejmě bude znamenat, že oni přijdou se svojí verzí toho, jak ty věci byly, a policie se s tím bude muset vypořádat. Takže kdybychom mohli být konkrétní, tak třeba pokud policie tvrdí, že tam šly nějaké peníze od pana Sirovátka k panu Žítkovi, tak pochopitelně oni to nějak vysvětlí. Takže policie se s tím jejich vysvětlením bude muset potom vypořádat a uvidí se potom, jestli tedy tam bude podaná obžaloba. Tohle to jsou věci, které trvají většinou docela dlouho, takže si na ně počkáme. My to určitě budeme sledovat. Samozřejmě bude zajímavé i, protože my jsme na začátku zmínili, že je tam třetí větev, ve které nepadlo žádné obvinění, a ta se má týkat nějakým způsobem hejtmana Půty, tak tam je samozřejmě zajímavé, jestli vůbec se z toho něco vyvine. My to samozřejmě budeme dál sledovat.
To byla Jana Neumannová a Ondřej Kolis. Díky, že jste přišli.
Děkujeme, nashledanou.
A slyšenou.
Jsme reportéři ČT. V pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.